في الجنين مدور سميلة.
għal darb'oħra fuq it-telefon għandna lil Doris Mejla biex twieġeb xi mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna dwar il-ġinien. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi Joe, grazzi intom is-semija ta' dan il-programm.
L-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Mary minn West Sunshine fil-Viktorja. Għaltlek, Doris, l-aħħar darba int semmejt biex ma nħawlux siġar kbar fejn ikunu għaddejjin il-pajpijiet. Għaltlek jiena għandi xi gardinjas imħawlin u xtieli li jħobbu d-del. Qed tistaqsik Doris dawn jagħmlu ħsara lill-pajpijiet.
Le Mary, dawn verament anzi sbieħ li tkabbarhom hemm mad-dawra tad-dar fejn kif ngħidu ma jkun hemm ftit tad-del iva. Dawn il-gardinjas u pjanti ngħidilhom jien ta' ġewwa jew pjanti li huma dejjem ħodur biss, dawn l-eruq tagħhom kollha jkunu fil-wiċċ. Infatti inkompli ngħidlek ukoll jekk inti trid tagħmel xi azalja jekk forsi tidħol xi naqra tax-xemx, hex din ukoll għandha r-roots tagħha fil-wiċċ. U wkoll dawk li ngħidulhom bħalissa kemm huma sbieħ il-ġin kollha bil-fjuri il-hydrangeas, l-ordensi, jekk inti forsi għandek il-wisa. Le Mary, infatti ngħidlek proset kompli jagħmelek għax verament dik in-naħa hemmhekk tkun tant tidher sabiħa.
Mistoqsija mingħand Peter Kamilleri mill-Viktorja wkoll, Doris, qed jistaqsik jew aħjar biex tissuġġerilu x'jista' iħawwel mal-pilastru tal-veranda. Xi xitla li tkun tista' tixxeblek u tagħmel il-fjuri bil-fuqiha.
Peter, infatti kieku trid ngħidlek il-ħafna, però dejjem kun naf, right? U dak sewwa li wieħed ikun jaf mal-pilastru trid kultant forsi torbot għax ma tridx pjanti li jittilgħu u jeħlu magħha u x'vera. U ma nixxi najdu ċertu mill-pjanti, per eżempju, trid inti ma' żmien titrim jom taħħom hekk kif tispiċċa dejjem il-fjura, ħalli żżomm inti dejjem kollox taħt kontroll. Ħalli nsemmilek, alright, il-wisteria ċerta li inti taf bija, hawn il-bojot, il-vjola u r-roża dawn ifuħu il-ħafna, hawn il-ħanissakul, hawn is-snail plant, din verament sabiħa ma hija attent, alright, għax narġa' ngħidlek trid titrim jew taħħa. Din tagħmel fjura roza mdendla u kem tfuħ. Jista donnom bebbux kollha mdendlin imdawrin imdawrin. Issa hawn l-istar jasmine li bħalissa l-kol kem maħna tant għanna bifjuri verament żbieħ u barra li huma bil-fjuri hawn star jasmine ukoll illi l-wera hija b'żewġ kuluri bajda u ħadra verament sabiħa. Mbagħad ma nixxi ngħidu dik li l-kol kem maħna l-Maltin tant inħobbu hawn l-Stefano Otis. Hawn ukoll kwalità ta' jasmine nal-ħafna kwalità. Però b'dawn li semmejtek ċerta li inti sejjer forsi tażel xi waħda. U jekk ma tridx minn dawn għax dawn kollha jfuħu, forsi tagħmel xi climbing grows b'xi waħda li verament fuħ. Hawnhekk laqqas bissa nsemmilek bl-ismijiet, ngħidlek mur f'xi nursery li kabru r-roses jew ibijaw r-roses, issa fi żmien li huma kollha fjuri, ħalli inti tkun tista' emmek tażel u xxomm il-fjura li tant inti tkun tixtieq u iva tfittex dawk li ngħidulhom climbing roses.
Stoqsija minn għan Joe minn Brunswick fil-Viktorja qed jgħidlek li għandu lajvi il-lidna li x-xabilket mal-ħajt u set il-ħa il-gatter qed jistaqsik din tagħmel ħsara.
Ngħidlek jekk mhux ħsara tagħmel uqgħod attent mhux int tilħaqlek il-gatter biss anke mal-briks jew x'inhu id-dar il-ħajt tad-dar tiegħek. Għax din tagħmel l-irruq li jaqbdu u bħal donnom jidħlu ġol bricks, donnom jixorbu minn ġol bricks, jew minn ġalinjam, jew weatherboard, jew skonċi tkun id-dar dawn il-ħitan. Ngħidlek jien personali li kieku kienet tiegħi in-neħħija minn nofs. U parir ngħidlek ukoll biex meta tiġi biex jekk verament trid li tneħħija jew titrimja tagħha, allura tagħmel żgur li ġurnata qabel ixxarraba u taħsel waħda u sew il għaliex joqgħod ħafna dust, ħafna trap u waqt li inti tkun qed niżel u taqta dan mhux tajjeb għalik, speċjalment għall-għajnejn. Oqgħod attent. Dak inħalli f'idejk ħallijiex jew le, tħallijiex tikber kullum kien. Għax ħsara żgur isir.
Mistoqsija hawnhekk mingħand semmih tagħna wkoll fil-Viktorja. Doris, dan isemmilek it-time, is-satar li Hawnhekk l-Awstralja jintuża mal-ħxejjex aromatiċi mal-ikel. Qed isaqsik hemm tipi differenti u qed isaqsik ukoll jekk issibx bħal dak is-satar selvaġġ li konna nsibu fuq l-irdumijiet f'Malta.
Oh, da żgur li le, kemmil ninfittex jiena stess, f'kull nerż li mmur dejjem insaqsi għal dan is-satar li aħna kellna Malta u nfatti nżomm xi ritratt fuq il-mobile biex lil dak tan-nerż isnurruhom. Jixbħu ħafna li l-istatar li t-tajm li għandna aħna hawnhekk it-timu bħal ma ngħidu. Però dak ta' Malta li jikber fix-xari tant għandu friej ibsin iktar jittilgħu il fuq jiġru iva ftit mal-art imma t-sok tagħhom qiebes. Meta fil-fatt it-time li għandna aħna hawn fl-Awstralja iktar huwa fejn iktar huwa ħafif li iktar jiġri mal-art. Però hawnhekk issib il-ħafna bl-istess rieħa ngħidilhom jien u anke wkoll differenti bħal dak ta' Malta. Hawnhekk sejra nsemmilek jiena hawn il-honey time, chocolate time u dawn ċerta xina personali għandi għax jiena daqshekk inħobbu s-satar, hawn il-lemon time u hawn il-ħafna kwalità ieħor jekk inti trid kapaċi ssib meta tmur f'xi nursery. Imbagħad ma nixxi ngħidu hemm dak li ngħidula il-common time li huwa l-proprja time li kważi kull min ikabru kulħadd issiblu xi waħda fuq naqra fuq xi ġebla għolja biex tixxeblek l-isfel. U kemm hu faċli li tkattar bil-biċċiet fi żminijiet dimment li għadna fir-rebbija. Meta tmur fin-nursery mmur fejn għandhom il-ħwawar u fittex il-kwalità tat-time. Li blisem mejtlek għandek issibhom ċerta.
Mistoqsija minnant Sammy Hiħor fil-Victoria Sammy minn Springvale qed jistaqsik Doris kemm iddum biex dikladma ta' l-avokado tikber u ssir siġra.
Ngħidlek jiena Sammy, l-adma tal-avokado meta tidbiex tħawwilha tibdija bil-bidunet minn 5 minn 7 sa 14-il sena mill-inqas. U ngħidlek ukoll li mhux waħda trid tnejn waħda l-emmulaw tlieta u anke erba' jekk inti tista', però tnejn tajbin. Imma il għaliex dawn iridu jitlaqmu jkunu nisa jew irġiel. Issa ħaġa oħra ngħidlek illi jekk inti verament trid li tieħu l-avokato mill-inqas mill-inqas wara 3 snin, all right, tixtri waħda imlaqma u lesta u li din ngħidula illum self-fertile. Vor diri tkun siġra b'żewġ wardiet ikollha n-nisa u jkollha l-irġiel fuqha. U hawnhekk inti m'għandekx bżonn iktar minn siġra waħda. Jew tgħid forsi l-ġirien għandu jew m'għandhomx. B'siġra waħda mill-inqas trid 3 snin, xin tara, għax ma nixxi ngħidu, is-siġra tikber naqra l-ewwel sewwa hija nfisha u ġvera u mbagħad tibda tagħtik il-frott propja. Imma hawnhekk ċerta li inti tibda tieħu mal-ewwel. Però jekk inti tixtieq iva tkabbar bil-għadma, issa din hija ħaġa li jiena smajt mingħand nies li jkabbru apposta siġar tal-frott. Qalu illi, all right, m'iniex ċerta xi personali ma nafix din, imma qed ngħidlek bli smajt. Illi jekk inti tkabbar l-adma fuq ġewwa tad-dar, iżjed u iżjed sejra ddumlek biex xi darba inti tieħu frott minna. X'inhi r-raġuni għandi jkun għaliex din l-adma trid illi mal-ewwel tara l-arja ta' barra hekk kif joħorġu l-wera l-ġodda minn tagħha. Issa personali sa ngħidlek illi l-aħjar li tagħmel jekk int vera trid kabbar l-adma, issib il-ħofra fil-ġnien tiegħek, aqbad qasrija tal-plastik forsi jkun kbira daqs 8 inches mhux iżjed, aqtala l-qiegħ u aqtala ġenb wieħed li tiġi issa tonda li tista' tiftaħha bidejk. U għamilha hemm fil-ħofra, tinżilx il-ħafna l-isfel, il għaliex imbagħad l-erq ta' din l-avokato jinżel hu. U tagħmilha f'din il-ħofra u tpoġġi l-adma ġofija bil-ħamrija naqra tajba, potting mix biżgur tibda tirnexxi mal-ewwel. Ma' żmien x'in tibda tikber l-erq l-ewwel ma jinżel l-isfel u titla' dik is-siġra forsi jkun fija daqs bit tiġa quddiemek, tista' inti bil-galbu tiegħek tiġbed tiftaħ dik il-qasrija tal-plastik u tneħħija min-nofs mingħajr ma tagħmel ħsara xejn. U hekk inqas trapazz għal meta wieħed ikabbar f'qasrija jaqlaħ u jagħmilha fl-art. Allura dan huwa l-parir li jien nista' nagħtik jekk vera int titkabbara bl-adma. Inkella bħal matlek ixtri waħda lesta imlaqma.
Mistoqsija minn Aunt Rose minn New South Wales et tgħidlek Doris li din għandha l-pjanti ta' l-orchid u tixti tofroqhom spotting mix tuża.
Alright, Rose, u verament dan ix-xar huwa għal ħafna nies oħra li qegħdin jisimgħu, tant huwa żmien tajjeb li minn għandu l-orchids u jrid joffroqhom dejjem jekk għandhom il-bżonn huwa żmien tajjeb. Potting mix ngħidlek le li ma tużax l-għaliex l-orchids l-eruq tagħhom jekk isibu l-ilma ġewwa l-potting mix li jibqa' mxarrab se jrindawn jiterrew. Li għandek tagħmel u tixtri dak li ngħidulu orchid mix. U personali ngħidlek dejjem għamel ċert illi fuq il-borża li inti tixtri jew xkora minn għand fejn sa tixtri jew x'vera hemm bil-miktub. U mhux forsi tmur għand xi ħadd jgħidlek dan tajjeb u ma jkunx hemm bil-miktub. L-għaliex dan ikun barka posta imħawad b'ħafna affarijiet oħra li huma tant adattati għall-orchids.
U l-aħħar mistoqsija Doris ġejja minant Maria Antonia minn Sydney. Għada kif ħawlet il-waraq tal-bajtar tax-xew u qiegħed jiġi innemel għalih u jiekol il-qalba tiegħu kif ikun qed jisponta. U għattajlek u koll fl-istess ħin hemm ukoll dudu abjad u rqiq ħafna li ikun hemm mal-wera li ikun kiber xi tlieta jew erba' pulzieri. X'parir tista' tagħtija?
Naħseb Mary, l-ewwel nett ngħidlek illi ekku dan id-dudu li qed tara naħseb dak li ngħidulu cactus plastic. Dan huwa dudu li ġi tagħmlu bħal mod taw bħal farfet żgħir jagħmluh apposta biex żmien żmien ilu meta kien hawn ħafna bajtar tax-xewk għax in-nies tal-Ewropa kollha bdew ipoġġu xi waħda l-emmulaw u ma nixxi ngħidu bħaġġew bħala ways li jridu jinqerdu. Allura daħlu dan il-mod din għal-farfet biex jibbid dan id-dudu ħalli jeqridhom. Però li kollok waħda jew tnejn fl-għalqa tiegħek u inti tieħu ħsiebhom jien personali nara ħaġa verament sabiħa u kemm hu tajjeb il-bajtar tax-xewk. Issa, minħabba li dan il-cactus blastis hija temm jiekol u jiekol, allura il-werqa fil-qalba ngħidilha jien jerrija għal kollox u hawnhekk imbagħad ma nixxi ngħidu jidħol in-nemel. Il-għaliex imbagħad in-nemel irid ikun kompli jikol u jkompli jagħmel ix-xogħol tiegħu biex jkompli jħaffer l-isfel taħt dawn il-palit tal-bajtar tax-xewk. L-unika ħaġa li jien personali nista' ngħidlek u dan kont għamiltu jien stess meta kelli bajtar tax-xewk jiena stess, tuża l-ġir lime ngħidlu jien, taqbad l-istess twadda ftit lime mad-dawra fuq il-weraq l-isfel fejn inti qed tara n-nemel u inti qed tara dan il-cactus blastis dan id-dudu. U l-istess ħaġa minħabba l-ġejr xini mismaħom jew huma stess jiklu minnhom minnu inixxifhom u dik in-naqra ġejr sejra tagħmel ġejt lil dawn il-weraq tal-bajtar tax-xewk. Ipprova Mary u ngħidlek good luck. U issaqihomx għax fejn jaraw l-ilma dawn joħdu qata ma nixxi ngħidu.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris, inħeġġu l-semmija tagħna hawnhekk li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jikkuntattjawna u mbagħad Doris twieġeb il-mistoqsijiet tagħkom fil-programmi tagħna.
Grazzi Joe, grazzi intom is-semmija. Dejjem komplu gawdu l-ġnien sabiħ wis.